Insemmilkom u nil-għakom għal din l-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm Ktieb ħdejn il-Baħar. Ftaħna propju bil-verżjoni strumentali ta' diska tal-1964 tal-Gino Paoli Sapore di Sale. Diska li minar ma trid tfakkrek fil-baħar, fis-sajf, fix-xemx u propju il-programm tagħna huwa stedina għalikom is-semmija ta' Campus FM biex meta tmorru ħdejn il-baħar tieħdu ktieb tajjeb magħkom. Għamel mezz li dan is-sajf tal-anqas taqra ktieb wieħed. Il-ktieb huwa dejjem kumpanija tajba dejn anke ħdejn il-baħar, b'mod speċjali ħdejn il-baħar. U fil-fatt l-għażla ta' kodba li ħankun qegħdin nlaqgħukom magħha hija ta' kodba li huma miktubin tajjeb, jiġifieri se nkunu selettivi anke mill-lat ta' ta' kwalità tal-ktieb li qegħdin biex nidu hekk nippromuovu, imma fl-istess ħin ukoll huwa ktieb li tista' taqrah b'mod komdu ħdejn il-baħar għaliex l-kitba tiegħu hija mixxejja, hija divertenti u iżhom kumpanija tajba. U nixtieq li qabel ma nibdew bl-ewwel ktieb tagħna, illaqgħukom ma' studju li għamlu mill-Università ta' Harvard, ippubblikat fuq Harvard Health, illi juri li jekk taqra l-kodba il-ħajja tiegħek tista' tiżdied b'20%, medja ta' 20%. U għaliex għaliex x'huma benefiċċji tal-li inti taqra. L-ewwel ħaġa ittejjiblek il-konnettività tal-moħħ, jiġifieri il-moħħ tiegħek jiffunzjona aħjar. U fil-fatt anke mart bħall-Alzheimer's huma inqas rikorrenti għal nies illi jaqraw. Jgħin aktar qod aħjar, jiġifieri dik diexa hija naħseb benefiċċju tajjeb ħafna. Ittejjeb lek is-sens ta' empatija, inqas l-istress, il-pressjoni tad-demm u r-riskju ta' attakk tal-qalb u ovvjament mbagħad mill-lat iktar soċjali kabarlek l-erfin tad-dinja u anke itejjeb il-mod kif taħseb. Jiġifieri naħseb dak huma raġunijiet biżejjed studjati għaliex wieħed għandu jaqbad ktieb f'idejh u jaqra. Xilu l-ewwel ktieb li sellqakom miegħu? L-ewwel ktieb li ħallqakom miegħu huwa ktieb li tistgħu issibuh tradott bl-Ingliż oriġinarjament, speċjalment għal dawk minnkom li jaqraw bl-Ispanjol, tistgħu tixtruh anke bl-Ispanjol, jiena li ma naqrax Spanjol allura jew jekk naqrax Spanjol bogħod ħafna rajt il-verżjoni tiegħu bl-Ingliż. U dan huwa Kapitan alla Triste ta' Arturo Pérez Reverte. Nibdew billi ngħidu xi ħaġa dwar Pérez Reverte. Ħaġa Pérez Reverte huwa awtur li twilet f'Cartagena, f'Ispanja, f'1951, għadu ħaj. Huwa magħruf, apparti li huwa magħruf għall-kotba ta' Alla Triste, huwa magħruf ukoll għall-ktieb ieħor, romanzi ieħor, imsejjaħ The Club Dumas. Law ħaġa bl-ewwel tindunaw li Pérez Reverte huwa awtur li jinteressa ħafna il-kitba li hija ambjentat f'perjodu storiku. Apparti minn hekk huwa wkoll interessat ħafna biex ngħidu hekk huwa fan kbir tal-kitba ta' Alexandre Dumas. Alexandre Dumas li fost il-forsi l-iktar xogħol magħruf tiegħu huwa d-tri maskettieri, s-tliet muskettieri. U fil-fatt Alla Triste li ħan nitkellmu dwar għandu ħafna mill-avventuri ta' tliet muskettieri. Imma l-ewwel nixtieq nilaqgħukom ma' dan il-ktieb tiegħu li huwa The Club Dumas. Club Dumas fil-fatt huwa ktieb interessanti ħafna għaliex huwa romanz fejn fih għandek tiftixa għall-ktieb illi ma jistax jinstab għall-ktieb misterjus. U dan il-ktieb misterjus jieħu lil-dan il-kollezzjonist biex nidek tal-kodba Corso, jieħdu biex jilaqgħu ma' diversi karattri, il-karattri huma kollha ħirġin minn romanzi differenti ta' Alexandre Dumas. Ovvjament mbagħad għandek l-element sataniku, l-okkult, da kollu imħallat flimkien u għal dawk minnkom li forsi raw il-film The Ninth Gate ta' Roman Polanski, The Ninth Gate huwa proprju ispirat minn The Club Dumas. Jiġifieri anke jekk tridu taraw film tajjeb nissuġġerilkom il-film The Ninth Gate li huwa ispirat minn dan il-ktieb. Artura Perez Reverte huwa wkoll ġurnalist, ġurnalist li anke kien ġurnalist la gwerra u anke reporter fuq diversi konflitti madwar id-dinja u ħafna drabi huwa wkoll ġurnalist kontroversjali. Huwa wkoll membru tal-Akkademja Irjali ta' Spanja. Mela, għanġu nitkellmu ftit fuq Kapitan Alatriste. L-ewwel ħaġa, Alatriste mhux ktieb waħdu, jiġifieri għal dawk minnkom li qraw l-ewwel ktieb u jridu kompli qraw hemm seba' kotba. U hemm anke film li ħankollu qed nitkellmu fuqu iktar tard. L-ewwel ħaġa kif inkiteb Alatriste? Alatriste jiġina mill-imħabba li kif kont qed insemmu l-imħabba illi Perez Reverte għandu lejn Alexandre Dumas, imħabba illi jaqsama anke ma' bintu. Ġifieri bintu wkoll hija fan kbir ta' Tliet Moskettieri, ta' Alexandre Dumas, dawk il-kotba mibni n'azzjoni, avventuri, kollha ambjentati fuq sfond storiku. U fil-fatt Perez Reverte u t-tifla tiegħu ftehmu li jiktbu ktieb flimkien. U r-riżultat tiegħu huwa l-ewwel volum ta' Alatriste. Li pratikament huwa miktub bejn il-missier u l-bint b'din il-fantasija biex ngħidu hekk illi hija ispirata mill-ġrajiet biex ngħidu hekk darba mhux tal-muskettieri fi Franza, imma ta' dan il-soldat fis-seklu 17 ta' Spanja, fis-snin 20 ta' seklu 17, illi kulħadd jaslu kapitan, il-kapitan, imma fil-verità mhuwiex kapitan, ġifieri huwa soldat illi kien preżenti f'diversi battalji illi mbagħad meta b'hemmx gwerra jispiċċa lura lejn Madrid u biex jaqgħad ftit flus pratikament jinkera biex min irid jagħmel xi vendetta fuq xi ħadd pratikament juża lilu u jagħmel il-vendetta. Qabel ma kompli nidħol ftit fuq il-ktieb ta' Alatriste xtaqt li il-qakom ftit ma' l-introduzzjoni naħseb illi l-introduzzjoni ta' dan il-ktieb hija ġenjali kif ini miktuba. Ovvjament bl-Ispanjol tinqara isba, ma jħarraħilkom bl-Ingliż u tinnotaw anke l-istil ta' kidba ta' Perez Reverte illi biftit sentenzi ħajlaqana mill-ewwel mal-karattru ta' Diego Alatriste. He was not the most honest or pious of men, but he was courageous. His name was Diego Alatriste Tenorio, and he had fought in the ranks during the Flemish Wars. When I met him, he was barely making ends meet in Madrid, hiring himself out for 4 maravedi in employ of little glory, often as a swordsman for those who had neither the skill nor the daring to settle their own quarrels. You know the sort I mean, a cuckolded husband here, outstanding gambling debts there, a petty lawsuit or questionable inheritance, and more troubles of that kind. It is easy to criticize now, but in those days, the capital of all the Spains was a place where a man had to fight for his life on a street corner lighted by the gleam of 2 blades. In all this, Diego Alatriste played his part with panache. He showed great skill when swords were drawn, even more when with left-handed cunning he wielded the long, narrow dagger, some call the Vizcaína, a weapon from Biscay, that professionals often use to help their cause along. If a knife will not do it, the Vizcaína will, was the old saying. The adversary would be concentrating on attacking and parrying, and suddenly, quick as lightning, with one upward slash, his gut would be slit, so fast he would not have time to ask for confession. Oh yes, your mercies. Those were indeed harsh times. U dak huwa kif jibda l-ewwel volum minn seba' tal-Kapitan Alatriste. Il-kapitlu jismu The Tavern of the Turk. The Tavern of the Turk huwa il-post illi fih Diego għalha triste jirritorna kull darba wara l-avventuri tiegħu biex jiltaqa ma' Ciudad la Lebriana. Ciudad la Lebriana hija s-sit ta' din it-taverna li fija jgħix għalha triste hija ex prostituta minn Sevilja u hija wkoll il-maħbuba ta' Diego għalha triste. Il-vuċi li smajtu tir-rakkonta hija il-vuċi ta' Inigo. Inigo huwa tifel illi jispiċċa orfni meta missieru li kien qed jiġġieled fil-Fjandri flimkien ma' għalha triste jispiċċa imut waqt waqt il-battalja u qabel ma jmut jgħid lil għalha triste biex jorbtu anzi bħalfa illi meta jmur lura isib lil libnu u lil libnu jħuħsib u speċi ta' jaddottah u. U allura l-istorja ta' Inigo timxi b'mod parallel ma' l-istorja ta' għalha triste. Fil-fatt Inigo li dak iż-żmien li kul għadu ħajibda l-età adolescenzja li tiegħu, iktar tard jiltaqa ma' Angelica de Alcazar, din it-tfajla sabiħa li jfissa u jġennen warajha u minn hemm tibda relazzjoni bejn it-tnejn li huma relazzjoni li kultant sejra tajjeb, kultant sejra ħażin, kultant hija ta' mħabba, kultant hija saħansitra ta' mibeda. Imma Angelica de Alcazar hija bint Luis de Alcazar li huwa s-segretarju tar-re. U s-segretarju tar-re li jikkomplotta spiss ma' Frej Emilio Boccanegra li huwa l-Inkwizitur, l-Gran Inkwizitur ta' Spanja, huma l-edewwa ewlenin biex ngħidu hekk ta' għalha triste, tal-kapitan għalha triste. Kif qed taraw anke l-karattri huma simili ħafna tajjeb għal dak li aħna naraw anke fit-Tliet Muskittier meta pereżempju niltaqgħu ma' Richelieu li huwa l-għadu ewlieni tal-muskettieri. Interessanti wkoll illi Perez Reverte id-daħħal anke karattri li jeżistew verament. Jiġifieri il-ħabib kbir ta' għalha triste huwa Francisco de Quevedo, illi huwa poeta, daqsxejn matanċjara sew, illi jikteb dawn il-poeżiji kollha sentiment u rabja ġo fihom li ħafna drabi daħlu ħafna nkwit u ħafna drabi kollu jkun għalha triste nnifsu illi jidħol biex joħorġu mill-inkwiet. Isibu wkoll pereżempju karattru ieħor li ovvjament eżista verament huwa Lope de Vega, il-poeta Lope de Vega li wkoll huwa wieħed mill-karattri sekondarji ta' dawn ir-romanzi. Interessanti li anke relazzjoni oħra illi timbet bejn għalha triste u Guido Malatesta illi huwa hired killer għat-Taljan illi dawn it-tnejn jiltaqgħu fl-ewwel romanz u jibqgħu sar-raba romanz b'din relazzjoni partikolari ta' rispett, imma ovvjament huma edewwa ta' xulxin, imma huma hemm dan ir-rispett illi jorbothom flimkien. X'inhu l-isfond tal-istejjer ta' għalha triste? L-ewwel ħaġa meta qed nitkellmu fuq is-seklu 17 f'Ispanja, qegħdin nitkellmu fi żmien meta biex ngħidu hekk Spanja hija fil-glorja tagħha imma ħa tibda risq għalejn it-tramont. Ġifieri diġà Spanja taħkem parti kbira mill-Amerika ta' isfel, l-Amerika ċentrali, għadha koloni oħrajn huma fl-Afrika u fl-Asja, imma l-iktar importanti huma dawk Amerikani, dawk il-koloni Amerikani minn fejn ġib lejn l-Ewropa it-teb u l-fidda. Huwa żmien fejn l-Imperu Spanjol qiegħed fil-ġlieda kontinwa mal-Ingilterra, fil-ġlieda kontinwa ma' Franza, U il-kontest li importanti ħafna għal biex nifhmu aħjar l-istorja ta' Alla Triste, il-kontest tal-indipendenza tal-Fjandri, jiġifieri parti mill-Olanda u parti minn dik li lumi għal-Belġju. U hemmhekk dakin territorju tal-rejiet ta' Spanja, hemmhekk naraw din il-ġlieda nazzjonalistika tal-Fjandri għall-indipendenza u il-resistenza li qed tipprova topponi l-Spanja biex ovvjament ma seħħ ma din l-indipendenza tibqa ma seħħ. Interessanti ħafna għaliex dan huma dan huwa l-isfond jibqa' jsir rikorrenti ħafna tantu hekk illi mhux fil-ktieb li qed insemmilhom imma fir-raba' volum ta' sensiela ta' Alla Triste, kif diġa għedtilkom hemm seba' kotba b'kollox u Peres Reverte qed jgħid li għandu tlieta oħra f'moħħu x'joħroġ. Fir-raba' volum, il-volum li jismu l-Oro del Rej, id-deb tar-re, għandna flash forward għal mewt ta' Alla Triste illi tiġri fil-gwerra ta' Rockroy kontra il-Franċiżi. Interessati ħafna kif dawn il-kodba nsibu ħafna flashbacks, ġifieri meta l-awtur qed imur lura biex jara il-ġrajiet passati biex ngħidu hekk li isawru l-karattri tiegħu u il-flash forwards li huma inqas komuni, imma dan il-flash forward partikolari diġa qed jurina it-tmim ta' Alla Triste. Naħseb li din il-flash forward tgħin ħafna anke lill-awtur biex il-fatt li diġa urina il-mewt tal-karattru tiegħu fetħitlu l-possibilità li jista' joħloq romanzi oħra mingħajr ma jrid joqgħod ħabbel moħħu fuq it-timeline għax it-timeline diġa huwa stabilit. Jiġifieri għandu biex ngħidu hekk void ta' żmien u f'dak il-void ta' żmien jista' jdaħħal ir-romanzi illi qed jipproġetta. Qed ilkom ukoll illi Alla Triste huwa ukoll film, propju jġib it-titlu Alla Triste, u huwa film li ħareġ fl-2006. Huwa film li fih fil-protagonista ta' Kapitan Alla Triste hemm Viggo Mortensen illi jilab il-parti ta' Alla Triste, huwa direzzjoni ta' Agustin Diaz James, huwa film dan huwa film Spanjol imma sebuħ bl-Ingliż ġifieri mhux problema, u l-kidba tal-skript tal-film fil-fatt hija bejn Janes u Peres Reverte, jiġifieri hemm lit biex ngħidu hekk tal-imallem illi li waslet li faslet dan l-iskript. U l-istorja li taraw f'dan il-film li mhuwiex film qasir, ma huwa film li jżommok, kien fl-opinjoni tiegħi jiġbor tajjeb ħafna anke l-ambjent ta' Madrid ta' dak iż-żmien, jiġbor ħafna tajjeb l-ambjent tal-gwerra kif kienet tkun miġġielda fis-seklu 17, jiġobni ħafna kontrast li jinħoloq spiss bejn dak li qed jiġri fil-battalja u dak li qed jiġri mbagħad fiċ-ċirku tal-qorti tar-re ta' Spanja, dan il-kontrast bejn id-dlam u t-tajn tal-gwerra u d-dwal u l-bjuda il-ġonna illi wieħed isib f'Madrid. U naħseb li Viggo Mortensen jiġbor tajjeb ħafna il-karattru ta' Alla Triste. Fil-fatt, jekk nista' nagħmlilkom suġġeriment, nissuġġerilkom li l-ewwel taqraw il-ktieb u mbagħad taraw il-film. Njan naħseb li hija tema li nistgħu naqbdu niddiskutuha u ma nifqux. Għaliex hawn min jgħidlek kien li preferi nara l-film l-ewwel jekk ġobli l-film mbagħad ħa nara l-ktieb, hawn min jgħidlek għax il-ktieb jagħtik dimensjonijiet li fil-film ma joħorġux, u jekk taqra l-ktieb l-ewwel u tara l-film wara tkun diżappuntata li xekkur hemm elementi fil-ktieb li ma derux fil-film. Jena minix daqsek ċert jekk taqrax il-film l-ewwel jew taqrax il-ktieb, naħseb li għamilt mit-tnejn, kemm okkażjoni fejn rajt il-film l-ewwel, kemm okkażjoni fejn rajt il-ktieb l-ewwel. Biss naħseb li f'dan il-każ minħabba li dan huwa mimli avventura dak li jgħidulu bl-Ingliż jgħidu swashbuckling, l-ġlid ta' xwabel f'nofs ta' lejl, nies mistoħbin biex ngħidu hekk u inseguimenti, eċetera. Naħseb li wieħed tamin li jaqra l-ewwel il-ktieb u jħalli l-immaġinazzjoni tiegħu tiġri ma' dan il-ktieb mbagħad jara il-film wara. Anke għaliex fil-film ħajkun qed jara medda ta' erba' kotba. Mentri ġifieri bett inti taqra l-ewwel volum, ċerti partijiet li hemm fil-film ovvjament ma jidrux f'dan il-ktieb. Dan il-ktieb li huwa l-ewwel mis-sensiela ta' Kapitana Triste, il-kaptan jinixxi, l-istorja tibda meta matul il-lejl il-kaptan jiltaqa' ma' tnejn min-nies libsin maskla għaddejjin illi jippruvaw jattakkaw tnejn min-nies li huma żewġ vjaġġaturi biex ngħidu hekk. Min huma dawn in-nies, fejn ħajħodhom, fejn ħatħodhom din l-avventura. Interessanti illi, u mhux se ngħidilkom min huma l-karattri, biss huma żewġ karattri illi fil-verità jidhru wkoll fl-istejjer ta' tliet muskittieri tal-Alexandre Dumas. Il-reviews dwar għal Triste dejjem kienu tajbin ħafna. Ovvjament l-ikbar l-iktar ħaġa li hija kkummentata dwarha hija li dan huwa film illi skużawli dan huwa ktieb illi huwa entertainment, ġifieri huwa ktieb illi tħu piċċir taqrah, mexxer ħafna. Biss jiena naħseb illi għal min irid jara livell ieħor, naħseb hemm ukoll ħafna element minn dak li Perez Reverte jikteb dwaru fil-ġurnaliżmu tiegħu meta jipprova jara f'aħjar x'inhi n-natura tal-bniedem. Tajjeb ngħid li Perez Reverte mhux wieħed ottimist ħafna fuq in-natura tal-bniedem, jiġifieri anzi ħafna drabi hawnhekk ħaniltaqgħu ma' ħafna karattri li huma karattri griżi. Ma tistax tgħid li huma ħażina kompletament, ma laqqas tista' tgħid li huma karattri tajbin. U ħafna drabi dak li jagħmlu huwa sforz iċ-ċirkostanza illi ikunu maqbudin fija. Madankollu ma jonqos ovvjament il-ġlied ta' poter, speċjalment naraw l-Inkwizizzjoni kif taħdem, naraw kif jaħdem il-qorti ta' re u dawk in-nies li qegħdin hemmhekk fil-qorti ta' re kulħadd jiġbed il-parti tiegħu fl-interess ovvjament tiegħu nnifsu iktar milli ta' re jew ta' Spanja, u allura anke naraw kif dal-imperu kbir kontinwament qiegħed bir-riskju illi jikrolla kif eventualment fil-fatt ġara. Jina inħajjarkom illi taqbdu tfittxu il-ktieb Kapitan alla Triste ta' Arturo Perez Reverte, sibu il-traduzzjoni tiegħu bl-Ingliż mill-Publishing House Phoenix, u jekk jogħġobkom l-ewwel volum minn din is-sensiela, imbagħad inħajjarkom li tkomplu saqraw l-avventuri tal-Kapitan alla Triste, ċert illi ħdejn il-baħar dan is-sajf dan huwa kumpan ideali jekk trid tgħaddi sija żmien f'kumpanija tajba. Grazzi ħafna fakarkom li dan il-programm jixandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta, kull nhar ta' erba' sija u nofs u kull nhar ta' ħadd fl-għaxra ta' filgħodu. Grazzi li kontu magħna, aħna nerġgħu niltaqgħu ġimgħa d-dieħla.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare. Bronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare, e non potrò dimenticare. Bronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Bronzatissima.